wakati zimbona ngati ingati kachani imbi lapha angiboni ukuthi kuxhaphazela kakhulu ukuthi kungathi kungaze kuluyiwe engubonayo ukuthi nje ikuqoqwazana kuphela kwamadoda
ngani usitsho njalo khona kulobufakazi bokubana elemelika lizondile sibili sibonile lo mongameli Trump obengafuni ukuthi kuyiwe empini kodwa ungani laye usesithi hayi lapha bakwenzileyo bakhanya bayenze okukhulu kakhulu
hayi engxenye ngabe ngiphosisa kodwa ke kimi mbona ngathi kakuxhaphazeli kakhulu ukuthi kungaze kudutshulwane
yona ingaqhamuka impi ubona ungani kungahamba njani lapha sikhangela ukuthi ele Iran lalo lelizwe elilezikhali ezembubhiso
ye hayi nxa kuvele kungathi singaqhamuka ngibona ngathi vele khona umuntu ovikelwayo ngumntwana lwano olaphana lo u-Israel nguye ozabe evikelwa laphana lo u-Iran ufuna ukutshaya yena umntwana
okokuthi nxa ukhangela ubona ngani nxa i-Iran ingahlaselwa ingaphindisela ngokuhlasela i-Israel
ye yikho engikubonayo ukuthi kukhanya ukuxhaphazela kwakhona khonoku asikho ukuthi kuyini kungathi kuvikela umntwana khonaphana
manje nxa sikhangele ukubana sokuzafika ukhetho kwelemelika siyazi ukubana bakhona abanye abagqugquzela impi abathi kona kumele umongameli Trump athatha amanyathelo akusoze kuphambanise na ukhetho
awukhetho kuyaluphambanisa ngithi nxa impi ingaqhamuka laphana sokuyamela ukuthi kuze kufike u-2020 kuluyiwa bese kudluliselwa phambili ukuthi mayembani ozathatha impi yomnikazi kahle ayiqeti angithi ungakhumbula emuva ngale ukuwina okwesibili okwenziwa ngundoda kuqina u-Bush kwayezilwa laphana e-Iraq bathi bona kaqedi izimpi yakhe
okokuthi labo manje abancintisayo ubona ungani ukhona yini ongathi esethethwe intambo zombuso aphathe indaba ye-Iran le ngendlela ehlukeneyo kulaleyi ezathathwa ngumongameli Trump
ibivele iphethwe ngendlela ehlukeneyo ngulo obephethe isikhundla okweminyaka engu-8 u-Barack Obama angithi lo ufikile laye waphatha ngendlela yakhe mbona ngathi lo ongangena angaphatha ngendlela ehlukeneyo kulalo